Dominus tecum, benedicta tu. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, peccatoribus. Ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae.